Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Desiderius Rwoma alizaliwa kunako tarehe 8 Mei 1947 jimboni Bukoba. Baada ya masomo na majiundo yake ya kikasisa kapadirishwa na Askofu Nestori Timanywa kunako tarehe 28 Julai 1974. Kwa miaka mingi alikuwa ni gombera wa seminari ndogo ya Rubia, mlezi wa maisha ya kiroho wa shirika la masista wa Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu jimboni Bukoba, na makamu askofu jimbo katoliki Bukoba. Tarehe 19 Aprili 1999 aliteuliwa na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kuwa askofu wa jimbo katoliki Singida, kufuatia kifo cha askofu Bernardi Mabula. Aliwekwa wakfu kuwa askofu na Kardinali Polikapo Pengo, askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, hapo tarehe 11 Julai 1999 kwenye kanisa kuu la Moyo Mtakatifu wa Yesu jimbo katoliki Singida. Tarehe 15 Januari 2013 akateuliwa na Baba Mtakatifu mstaafu Benedikto wa 16 kuwa askofu mpya wa jimbo katoliki Bukoba na msimamizi wa kitume wa jimbo katoliki Singida hadi kufikia tarehe 5 Julai 2015 alipong'atuka kutoka madarakani baada ya Baba Mtakatifu Francisco kumteua Mheshimiwa Padre Edward Mapunda kuwa askofu wa awamu ya tatu jimbo katoliki Singida. Yote haya, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, yanakujia wakati huu kanisa nchini Tanzania linaadhimisha jubilei ya mwaka wa padri kwa kumwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani kwa zawadi ya wito na maisha ya kipadri kwa ajili ya watu wa Mungu nchini Tanzania. Katika mahojiano maalum na Radio Vatikani, Askofu Desiderius Rwoma katika safari ya maisha yake ya kipadri amekumbana na changamoto nyingi, lakini hakukata tamaa. Daima alipata ushirikiano mzuri kutoka kwa wazazi na walezi wake waliomtia shime, hata pale ambapo mbele yake kulionekana kuwa na giza nene kutokana na hali ya familia, uwezo na karama ambazo amekirimiwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya sifa na utukufu wa watu wake. Zaidi ana haya ya kusema:
nilipokwenda seminari mara ya kwanza, baba alinipatia wasia akasema, mwanangu, inamisha shingo. Sasa kuinamisha shingo, ningekuwa naliongea katika lugha yenyewe, lina maana ya uwe mtiifu. Basi nikawa vicar general. Baada ya mwaka mmoja na nusu, basi nikawa mtu wa kumzika kardinali. Nikashiriki katika kumzika. Ulikuwa umesema mwanzo nieleze upande na uonaje. Mimi nadhani kitu ambacho ningependa kutoa kama wasia au ushauri au nini, kwanza kitu muhimu sana kwa padre yote ni kuhakikisha na upenda upadre wake kwa nguvu zake zote, kwa akili yake yote na kwa nguvu yake zote. Hicho ndicho cha kwanza, kiasi kwamba vingine vyote wanaweza wakamnyanganya, lakini aseme, jamani, msininyanganye upadre wangu. Na mimi wanafunzi wangu mapadre wa jimboni kule Bukoba nilishawaambia hilo, na hata Singida wanalijua. Vingine vyote mtu aninyanganye, lakini anisamee ikikosa, hata kama ikibidi kuniweka kiboko hadharani, hata kama ni mbele ya mapadre au mbele ya waumini, mimi niko radhi, lakini nibadilike kulingana na kile wanachonitaka ili nisipoteze wito wangu wa padre ninaupenda sana. Kwa hiyo hicho ndicho kitu ambacho ningeweza kusema, kwamba ninaupenda sana wito wangu licha mapungufu na kazana, lakini naomba kwamba upapadi wapende sana wito wao. Na ukishapenda sana wito wako, hata uongo ukisema juu yake, unasema labda kuna ukweli fulani, ngoja nijirudi. Kwa hiyo mimi katika maisha hilo nalikazia sana. La pili ni lile niloandika kwenye souvenir yangu ya miaka 40. Nimeandika mbele pale, ushinde uovu kwa wema. Na nyuma nimeandika Zaburi ya 64 mstari wa 8. Haya maneno Mtakatifu Paulo kwa Warumi sura ya 8 mstari wa 21. Na nilipoyaandika, nakumbuka yule mchapaji wa ndani ya kiwanda akasema, mbona watu wanaandika maneno mengi kwenye souvenir? Sema, mbona wewe umeandika ushinde uovu kwa wema tu ukaona umemaliza? Nikasema hicho ndicho ninachokipenda. Kwa nini niliandika hivyo? Mimi niliona unyenyekevu na uvumilivu vilinisaidia sana kufikia wito wangu wa upadre na kuwa pengine hivi nilivyo, kuinamisha shingo kama baba alivyokuwa amenielekeza. Nilipoingia seminari mara ya kwanza, ile seminari ndogo ya shule ya msingi, I was first moving up the ladder. Mara pereki kiranja, mara sijui nini, mara nini, katika kipindi kifupi. Nadhani hiyo haikuleta afya kwa wale niliowakuta ni wazee wa mji. Vumilia, Mungu anakuita kuwa padri. Baada kuingia tu form 1, basi nikawa mmoja wao. Ninawashukuru na kuwapenda sana wanafunzi waliokuwa wa darasa langu na wale niliosoma nao wote, kwa sababu walinitia moyo, upendo na nini na nini. Na kwa sababu hiyo, kutokana na vipaji vichache nilivyokuwa navyo, kimojawapo kikiwa cha michezo, mpira wa miguu, basi ikawa nimesonga mbele. Kwa hiyo unaposhinda ubaya kwa wema, Mungu pengine anaangalia ule unyenyekevu wako nao utumia katika kushinda ubaya kwa wema, anakujalia fadhila na neema unazohitaji kusonga mbele katika wito wao. Kwa hiyo mapadri wawe wanyenyekevu, upadri wasifurahie kuwa Christ the King more than Christ the Servant, wapendelee kuwa padre mtumishi badala ya kuwa padre mfalme. Wengi anapopata nimeula, akiwa na maana kwamba wamheshimu wafanye. Sasa mimi huko siko, kwa sababu naona sikustahili. Kwa hiyo mimi hata mpaka leo hii naona hata na jembe, kushika jembe ni kalima, ni wajibu wangu kama naweza na muda unaniruhusu. La mwisho sasa kuhusu upadre. Mimi nadhani kwa kuangalia upadre, kuna msemo in medio stat virtus, virtue is being in the middle. Mapadre wakumbuke kuheshimu sana wito wao, kiasi kwamba unapo kabla ya kutenda unajiuliza, je, hii ni stahili yangu kama padre kufanya hili mbele ya hawa, si wakwazi? Je, nikijibu hivi si ninamuumiza huyu? Inafaa kwangu hilo? Kwenye sovinia yangu upande wa pili wa nyuma nimeandika, kwako wewe Bwana mimi ni udongo wa mfinyanzi, nifinyange unavyotaka. Zaburi ya 64 mstari wa 8. Nikiwa na maana kwamba kwa miaka hii iliyobakia kufikia jubilei ya miaka 50 na kuendelea hata mpaka kustaafu nitakapokuwa na miaka 75, mimi ningependa Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe kupitia viongozi wangu wa kanisa anifinyange wanavyotaka. Wanaotaka kunikosoa wanikosoe, nijikosoe. Wanaotaka kunitumia nifanye kazi yoyote, wanitumie nifanye kazi ya Bwana kadiri ya uwezo wangu na vipaji vyangu, ili pale ninapostaafu nikiangalia nyuma niweze kusema, Bwana, nilifanya kadiri nilivyoweza na yaliyo nishinda, naomba unisamehe wewe Mwenyezi Mungu na wale niliotumwa kuwatumikia, na pamoja na wale ambao walikuwa wananiombea na kunifariji.
Shukrani zangu za dhati zinamwendea Askofu Desiderius Roma wa Jimbo Katoliki Bukoba.